Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, я зраблю для вас цікавым гэты летні дзень. Цягам гэтай паўгадзіны эфіру мы раскажам, як праходзілі праваслаўныя ўрачыстасці з нагоды юбілею хрышчэння Русі. Паразважаем, чаму ў Менск на юбілей не прыехалі замежныя лідары. Даведаемся, чым скончыўся чарговы суд за сцягі ў Менску. І абмяркуем колер дахаў у беларускіх гарадах, а таксама паслухаем Алёну Свірыдаву па-беларуску. Сёння прашу вас адказаць на пытанне, на якой мове павінны маліцца ў праваслаўных храмах у Беларусі. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-42-04 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Лета з Ганнай Соус.
У Менску завершились урочистости с нагоды 1025-годзя хрещения Руси. Адмыслоўцы отмечают, что гэтае святкаванне пересягнуло урочистости тысячагадовага юбилею. Подробности выдае Галина Авакунчык.
Заключные урочистости у Менску распачаліся хвостным ходом. По головных улицах столицы прошли несколько тысяч православных верников из разных городов Беларуси. Затем урочистая молитва, якая прошла на одной из найбуйнейших уличных пляцовок городу, на месце былого замчища, неподалеку от подмурков найдаўнейшей у Менску православной церкви. Подчас молитвы люди так само стояли у чергах, как поклониться православным святым на образах.
Куда стоите вы? Какую чергу?
Кстати, вот мы даже не знаем. Все спрашивают, что за очередь, куда? Мы не знаем на самом деле. Вот говорят, к иконе. Я думаю, что в любом случае здесь все люди собрались для того, чтобы поклониться святыне. Поприсутствовать все-таки на патриаршей службе не всегда удается.
Что для вас это?
Ну, вообще, на территории Беларуси это впервые такое мероприятие подобное. И это как бы не каждый год такое бывает, и даже не в несколько десятилетий. И поэтому побывать на таком мероприятии очень большая и честь, и слава Богу, что Господь сподобил нас приехать сюда.
Вы из Минска приехали?
А, нет, мы из Жирович.
Подходы до места проведения урочистостей традиционно оховывали амапаўцы, але гэтым разом у цивильном одении. Ими проводили людей праз турнікеты и спраўджвали змесціва сумак до кішэняў. Паводле розных оценок, удзел у святкаваннях у Менску узялі от 30 до 50 тысяч человек. Сярод іх было багато людей сталага веку, яким цяжка было трываць довгі хросны ход и молитву на санцапёку. Так что шмат хто мусіць звертацца до лекару хуткай допомоги.
Мы мало шли, но жарко, и давление поднялось.
А я сердечница,
поэтому...
вот давление поднялось. Все-таки 4 часа и так достаточно. Почувствовали именно праздник. Божья благодать, прямо сердце ликует от такой вот радости, что к нам патриархи, столько духовников приехало. Послушали их проповеди, ну, с удовольствием побыли здесь.
Заключная молитва на Менском замчаще отбылась под кіраўніцтвам патриарха Московского Кирилла разом с шерагу вышэйшых гераархаў православной царквы. Гэткім чынам заключные імпрэзы сталіся найбольш буйнымі і прадстаўнічымі з усіх трох дзён святкавання юбілею, мяркуе святар Свята-Елізаветінскага манастыра айцец Радыён.
Здесь центр, да, потому что Святая Русь на сегодняшний день это Белая Русь, Малая Русь и Великая Русь. Очень важно вот этот приезд патриарха, это, ну, как бы такая поддержка нам, скажем так, потому что, например, на Украине сегодня идет раскол на почве националистической. Одни считают, что Москва хочет их подавить, но они подчиняются еще патриарху московскому. Вот это очень важно, потому что на постсоветском пространстве осталась одна сила, которая еще сдерживает, чтобы здесь не было вообще беспредела, и это православная церковь. Если ее развалить, то все развалится.
По закончению заключенной молитвы слово взял патриарх московский Кирилл, який подзяковал керунку Украины Александру Лукашенко за магчимость святкованию, а так само помолково назвал митрополита Филарета патриаршим экзархом усяе Украины. У свою чергу митрополит Филарет отзначил, что урочистости у Менску – это и данина шанования белорусскому народу, який зазнал багато пакутов с причины социальных катаклизмов и войнам. Это так само, як и іншие удельники урочистости, митрополит Филарет промовлял по-российску. На завершение, однако, повиншевал людей по-белоруску, сказавши со святом. Зауважно першинство московского патриарха Кирилла, а так само размах урочистости, якія пересягнули святкаванне нават тысячагоддзя хрещення Руси, старшня православного братства трех вилинских покутников Микола Матрунчик прокомментовал гэтак.
Тысячагоддзе было власне белорусское свято, головным пунктом это была Полоччина, и тому это был інший формат, інші урочистості, інші переживання. А сьогодні це частка більш масштабного мероприємства і тичиться трьох держав і має інший сенс і сутнісне відрознення. Це правда, могло статися таке ураження, що головну роль вів патріарх Кирил, ну, але Вонкова я не повинна все ж таки перекреслити сутнісно.
На закінченні духовної ієрархії заклали капсулу з пам'ятним листом у гонор святкування юбілею у подмурках найстарішої православної церкви у Мінську. А патріарх Кирил виказав сподівання, що на давнім подмурку невзабаві буде узведений новий православний храм.
Галина Вакунчик. Таким чином, сьогодні у Мінську завершилися офіційні святкування 1025-ї прийняття християнства Київською Руссю. Це останній етап святкування, у який раніше вже відбулися у Москві і у Києві. На святкуваннях у Мінську, одрозно від Києва, заміжних лідерів нема. На святкуваннях в Україні разом з президентом Януковичем були керівники ще трьох країн – Росії, Молдови і Сербії. З цієї нагоди політолог Аліс Логвінець означає –
мне подается, что хтось, видать, не посылал Лукашенко, альбо я захотел показать такую свою адметную позицию, может, он не захотел кого-то бачить. Что вы скажете, что с Лукашенко мы так для приемности никто не состакается? Путин с ним состакается, альбо российские керовники только по необходности, то же самое пишется на отцы Януковича. В данном выпадку вот такая самотность диктатора у Беларуси, она вельми видовочная. И это как раз адресование такой напой изоляции Украины и того, что когда керовник не есть человеком, за кем нет еще две иншие политики, существенные лидеры, как потиснуть руку, то грамотянам в этой Украине треба задуматься.
Аліс Логвінець. Подобно, що опошнім часом Олександр Лукашенко відчуває певний дискомфорт у контактах з колегами, так лічить директор Центру європейської трансформації Андрій Ягоров.
Геополітична значність Білорусі не така висока, ну і репутація нашого президента навіть у цьому осяроді не добре. Ну, опошнім часом такі напруження виникають, то тому і за цих причин представництво не таке високе.
Андрій Ягоров. Московський патріарх Кирил був у Катині, ускладав квітки до пам'ятного знаку у Таліні естонцям, ахвярам сталінських репресій. Тому вельми важна ці навідає керівник Російської православної церкви Куропатий, підкреслює міжнародний оглядальник Роман Яковлєвський.
Патріарх Кирил – сім'ї репресованих. У його діда був в'язнем Соловков. В связи з цим дивно виглядає відсутність Кирила у Куропатах. Свідчить об тим, що, видать, патріарх улічує відносини до цього міста самого Лукашенка. До речі, представники костьола і папські нунці були у Куропатах. Пошній раз митрополит Філарет був у Куропатах разом з президентом, але ж не білоруським, а американським. Це було в далекому 1994 році. Коли Клінтон наведував Білорусь.
Міжнародний оглядальник Роман Яковлєвський. Як ви сприймаєте юбілей хрещення Русі? Як особисте свято, як особисту драму, як офіціоз, ніяк не сприймаю, я у гэтым слабо розбираюся. Ви можете взяти удзел у питанні на нашому сайті свобода.орг.
Што лучыць беларусаў діаспоры? Ці расколола діаспору резолюція з'їзду беларусаў світу з закликом до уладаў вызваліць палітв'язняў? Чаму беларусы ў діаспоры не такія з'яднаныя, як, скажам, армяне, палякі ці украінцы? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць дэлегаты з'езду беларусаў свету. Кіраўнік нацыянальна-культурнай аўтаноміі беларусы Москвы Сергей Кандыбовіч, кіраўніца беларуска-амерыканскай асацыяцыі Кацярына Фаронда і старшыня рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшына Ніна Шыдлоўская.
Правки акцент у нашому ефірі хвилину праз 20, а ми маємо телефонування. Слухачі хочуть відказати на питання, на якої мові повинні молитися у православних храмах у Білорусі. Калі ласка, ви у ефірі.
Добрий день. Молитися треба на тому язикі, який володіє більша частина віруючих приходу. На торжественні дні молитися треба на старославянському. Передо мною Святой Евангелие издание синодальной типографии 1908 года на русском языке. Рядом Святой Евангелие 1880 года издание на старославянском. Если сказать искренне, то не важно, на каком языке читает священник, если ты искренне верующий. Алексей Гомельского.
Ми чекаємо ваших міркуваннів, на якій мові повинні молитися у православних храмах у Білорусі. Слухачі «Свободи» так само виказують пропанови ведучим «Свободи». Ось одна з їх.
Пропанова для Юра Дракохруста, для його проска акцента, просто разважання. Московські землі стали заселятися славянами, як я меркую, з Київської Русі і Полоцької Русі. Добровольно, хто, ну, в основному, насильно. Робили набеги, забирали і туди водили. Чому? Москва Юрієм Долгоруком заснована 1647 год, тільки внук Ярослава Мудрого з Київської Русі. А я не знаю, існували, да я та Київська Русь і Полоцька Русь. І ось, думаю, що зараз так само іде другий поток славян на Московську і Петербургські області, і городи Москву, і Петербург. Добровольно. Тисяча білорусів там і там працюють.
Дзвонки на свободу.
Ваши отзвуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ми так само чекаємо ваших отказів на питанні анкети свободи. Чому і як ви почали говорити по-білоруску?
Лето з Ганной Соус.
Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, серед теми у сьогоднішній програми. Десятки тисяч чоловік взяли уділ у хросному ході і молебні у Мінську з нагоди юбілею хрещення Русі. Олександр Лукашенко на молебін не прийшов. На святкуваннях у Мінську, адрозно від Києва, заміжних лідерів не було. Активіста альтернативи Олега Корбана з Дмитра Сільченко і Олега Кераля покарали арештами за усталювання національних стягов каля універмагу «Білорусь» з нагоди 23-ї годовини прийняття декларації об суверенітеті Білорусі. Во урочищі Крижі на Літчині огучили імени 388 повстанців з Літського повету до 150-ї годовини повстання Кастуся Каліновського. В Бобруйську невідомі викрали і збили дачку місцевого предпримальника сябра БХД В'ячеслава Шеліга. Слідчий комітет завів кримінальну справу по для артикулу хуліганства. Міжнародна правооборонча організація обвестили 4 жнівня Днем солідарності з громадянською супольністю Білорусі. І про надвор'я. Сьогодні, 29 липня, територія Білорусі протягує знаходитися під впливом вельми теплої повітряної маси з Західної Європи. Температура повітря від 24 до 29 градусів тепла, на Повдньовому Заході до 34 градусів тепла. Ближайші сутки у Берастейській і Городянській області пройдуть короткочасові навальничні дожди за лівий град. Температура повітря у день до 30 градусів тепла. Ви на хвалях Радіо Свобода. Суд партизанського району Мінську покарав громадських активістів Олега Корбана, Дмитра Сільченку і Олега Кереля арештами по 5 суток кожного за усталювання національних стягов каля універмагу «Білорусь» з нагоди 23-ї годовини прийняття декларації об суверенітеті Білорусі. У суді знаходиться наша кореспондентка Гіна Студінська, вона з нами на телефонній сувязі. Гіна, добрий вечір, вам слово.
Добрый вечер. Ось только что скончилось поседжение, але осудили хлопцев не за несанкціонованное массовое мероприемство, за то, что яны спробовали вывесить стяг, это артикул 23 Адміністраційного кодексу, а за хуліганство. То бок, яны лаялися матом, яны нецензурно там виказувалися, розмахували руками і перешкоджали руху громадян. Ось так висвітлилося это. Але нешто сьогодні такий суд був дзіўны. Чакалі хлопцаў, было абвешчана, што суд будзе ў 9:30. А абвінавачаных прывезлі ў суд о 16 гадзіне. Причым незразумела, дзе яны былі, што з імі рабілі. Вось. Потым развялі па розных кабінетах. Сільченка і Кераль адмовіліся ад адваката. Адначасова суды праходзілі ў розных. Вось. А я трапіла на суд Олега Корбана. Ну і прыйшлі сведчыць амапаўцы. Дарэчы, я іх бачыла спачатку, калі пад судом сидзела. Такія два хлопца, прыгожыя, статныя у грамадзянскіх строях, у такіх касцюмах з гальштукамі, што ў спакотны дзень было дзіўна. Яны паміж сабой, як нам гэта надакучыла, то і сё. Потым я ўбачыла, што яны пайшлі сведкамі, гэта амапаўцы. Прычым, што яны там рабілі, незразумела, яны былі на стаянцы, якая знаходзіцца каля гатэлю «Турыст». І быццам бы займаліся разукамплектацыяй аўтатранспарту, як яны казалі. Хлопцы спрабавалі вывесіць стягі на мосце, які вось праз партызанскі праспект там зверху ідзе, дзе трамвайчыкі ходзяць. То бок, як яны ўбачылі іх і што там нешта робіцца і прыбеглі, вось гэта дзіўна. Тым не менш, яны сведчылі, што трое выказывались нецензурно, там перешкоджали проходу, хотя по тым мосте народ не ходит, там только трамвайчик и транспорт ходит. Вось. Правда, выступил у Светках и так само видеокорреспондент Белопану Андрей Корсак и сказал, что и близко там не было грубой лаянки, тем более, что не было кали, бы за 30 секунд у всех забрали. Тем не меньше. Присуд 5 суток. И по 5 суток дали тем, вот я не была на судах, Кереля и Сильченки, але то и самое. Правда, их вельми худко осудили, бо без адвоката. Еще мы сидели на этом процессе, коли судили Корбана, уже ведали, что по 5 суток отримали те хлопцы.
Дякую великий, дякую великий. Инна Студинская, суду партизанского района Менску. Здесь сегодня покарали громадских активистов Олега Корбана, Змитра Сильченку и Олега Кереля. Арештами по 5 суток кожного за усталяванне нацыянальных сцягоў. Анкета свабоды.
Чаму і як вы пачалі гаварыць па-беларуску?
Дзе і як вы карыстаецеся мовай?
Як мова дапамагае вам у працы, жыццёвых сітуацыях?
Якія цяжкасці стварае?
Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204
або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Дасылайце анкету свабоды на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Чакаем вашых гісторый. Вы на хвалях радыё «Свабода». Ці задумваецца ў нас нехта пра колер даха ў беларускіх гарадах, асабліва ў іх гістарычных цэнтрах? Ці ёсць у гэтым нейкі схаваны сэнс? Пра гэта разважае мой калега Сергей Бламейка ў сваім блогу на сайце «Свабоды». Сергей цяпер побач са мною ў студыі. Сергей, дык якога колеру маюць быць стрэхі ў беларускіх гарадах?
Ну, адразу скажу, на маю думку, павінны быць чырвоныя з дахоўкі, з чарапіцы. Але я якраз напісаў блог таму, што заўважыў, што ў гістарычных цэнтрах нашых гарадоў вельмі шмат стала зялёнай бляхі. Натуральна, захацелася пацікавіцца, адкуль яна ўзяла і што гэта, адкуль яна ўзялася і што гэта азначае. Я паглядзеў, якім жа быў Менск раней. Вось я працытую Павла Шпілеўскага, які ў 1853 годзе пісаў пра Менск. «Па гарам, па пригоркам красуюцца здания, то высокія, то шырокія, то узкія, прадолгаватыя, з черепічнымі крышамі ва вкусе сярэдніх вікоў». Такі вось быў Менск раней, а вось гістарычны факт, што да самага пачатку вайны ў 1941 годзе ў Менску працавалі 2 чарапічныя заводы. Натуральна, што Менск часткова быў накрыты дахоўкай. Больш за тое, гэтыя заводы працягвалі працаваць і пасля вайны. Сёння, напэўна, мала хто ведае, што раёны аўтазавода і трактарнага завода былі накрытыя дахоўкай. Это даволі позна было памянянае. І таксама я пацікавіўся, адкуль взялася зялёная бляха. Аказалася, што ў Расіі ў 19 стагоддзі прымаліся так званыя строительныя ўставы Расійскай імперіі. У 1818 годзе цар Александр I загадаў фарбаваць дахі ў Расіі ва ўсёй імперіі зялёным, чырвоным і шэрым колерам. Чырвоныя шэры паступова зніклі, а зялёныя стрэхі моцна распаўсюдзіліся. Таксама я заўважыў, што больш за ўсё фарбуюцца царкоўныя будынкі ў гэты колер. І мне прыйшло ў галаву, я паглядзеў, што сапраўды і ва Ўкраіне, і ў Беларусі зялёная бляха сустракаецца найчасцей на будынках Расійскай праваслаўнай царквы. Таму я раблю такую выснову ў сваім блогу, што гэта... Зялёная бляха – гэта як бы сімвалічная матэрыяльная адзнака рускай цывілізацыі, як бы адзін з сімваляў так званага рускага міра, які цяпер распаўсюджваецца пры дапамозе вось рускай праваслаўнай царквы. Таму я назваў гэты тэкст, што беларусаў накрыла зялёнай бляхай.
Дзякуй вялікі, Сергей. Я раю слухачам свабоды, наведнікам нашага сайту паўдзельнічаць у дыскусіі ў каментарах пад блогам Сергея Бламейкі «Беларусаў накрыла зялёнай бляхай».
Лета з Ганнай Соус.
Телефоную вам Нікола Чыбісаў. Я хотел бы сказать на конт забойства, какие отзывались на конт державы от 1917 до 1941 года. Забили людей больше у Великую Отечественную войну. Значит, когда это так было, то значит, каждый особенный НКВД, который працевал в НКВД, у него было
Дякую за вашу пропанову, мы яе разглядзім. А я нагадаю, што на сайте «Свободы» выставлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Сергей Дубавец прадставляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Сачак Павел Емельянович нарадзіўся ў 1897 у вёсцы Зазер'я Пухавіцкага района Менскай вобласці. Беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, дзясятнік Пухавіцкага леспрамгасу, вёска Зазер'я. Арыштаваны 24 снежня 1932, асуджаны 2 кастрычніка 1933 тройкай як член контррэвалюцыйнай арганізацыі партыя вызвалення сялян за антысавецкую агітацыю паводле артыкулаў 72-76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў мянскай турме 6 кастрычніка 1933 году. Рэабілітаваны 5 лістапада 1965. Архіў КГБ, шыфр 7458С.
Картатэка Сталіна на сайце свабода.орг публікуецца з заклікам «Знайдзі сваіх». Мы на хвалях свабоды і зараз чарговыя моўныя парады Юрася Бушлякова.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Які прыметнік ужываем, каб назваць тое, што мае дачыненне да моладзі? Доўгі час у літаратурным маўленні пераважала лексема «маладзёжны». Якога яна паходжання і ці ад моладзі «маладзёжны»? Відавочна, што не ад моладзі. Не мае беларуская мова такога суфікса «ёжн». Прыметнікам «маладзёжны» папоўнілі нашую мову ў 30-е гады мінулага стагоддзя, жыўцом узялі яго з расійскай мовы. Пра тое, што пазычанае слова не стасуецца з назоўнікам «моладзь», ніхто тады не падумаў. Падумалі пра гэта людзі беларускай мовы ўжо лепшым часам. У 1980-е і 90-е ў маўленчую пісьмовую практыкі прыйшлі нарэшце суадносныя з назоўнікам «моладзь» словы «моладзевы» і «маладзёвы». Гэтыя прыметнікі ўтварыліся паводле вельмі актыўнай у беларускай мове мадэлі. Да асновы назоўніка далучыўся тыповы суфікс. Вось жа, як ад слова «дэталь» маем прыметнік «дэталёвы», ад «хваля» «хвалевы», ад «фірма» «фірмавы» і «фірмовы», так і ад «моладзі» «моладзевы» і «маладзёвы». Абедзве формы паходжаннем ад слова «моладзь» сёння суіснуюць у маўленні на пісьме, яшчэ чакаючы паслядоўнай фіксацыі ў рознага тыпу слоўніках. Пры гэтым паступова, на працягу 2000-х гадоў, форма з захаваннем націску на корані пачала пераважаць над формаю з суфіксальным націскам. Усё часцей чуем, гаворым, чытаем і пішам «моладзевы».
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
А зараз, як я і абяцала, давайте паслухаем расійскую спявачку беларускага паходжання Алёну Свірыдаву. Песня «Пакуль» – словы па-расейску Алена Свірыдава, беларускі тэкст Андрэй Хаданович.
Расстаемся, разговорчик, слово без воли.
Алена Свиридова, «Покуль» с проекту «Будьма». Вы на хвалях «Радио Свобода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй программы. Десятки тысяч человек взяли удзел у хросным ходзе і малебне ў Мінску з нагоды юбілея хрышчэння Русі. Александр Лукашенко на малебен не прыйшоў. На святкаваннях у Мінску, адрозна ад Киева, замежных лідараў не было. Актывісты альтэрнатывы Алега Корбана, Дмітра Сільчанку і Алега Кераля пакаралі арыштамі за ўсталяванне нацыянальных сцягоў каля універмагу «Беларусь» з нагоды 23-й гадавіны прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі. Ва ўрочышчы крыжы на Лідчыне агучылі імёны 388 паўстанцаў з Лідскага павету да 150-й гадавіны паўстання Кастуся Каліноўскага. У Бабруйску невядомыя выкралі і збілі дачку мясцовага прадпрымальніка сябра БХД Вячаслава Шэліга. Следчы камітэт завёў крымінальную справу для артыкулу хуліганства. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі абвясцілі 4 жніўня днём салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю Беларусі.